Вітаю, друзі, я Катерина Супрун, поруч зі мною Тарас Чмут.
Доброго дня чи вечора.
Ну, хто коли буде дивитися, і це буде не до зброї і не мілітарний подкаст, це буде спроба зробити інтерв'ю, яке ми планували зробити 24 лютого 2022 року. У нас була така домовленість, але впродовж дня стало зрозуміло, що інтерв'ю цього не буде.
Я ще в першу половину дня думав, що воно буде, а потім вже десь такі після обіду пишу, що може перенесемо на потім, бо якось трохи все несеться.
Ну, і ми насправді про це згадували впродовж всього цього року, про це інтерв'ю, і планували його зробити 24 лютого 2023 року, але несеться і плани, тому воно вийде в березні, тоді, коли вийде. От. Але ідея в тому, що я знайшла ті питання, які я готувала минулого року, і вони дуже смішні місцями, насправді, ну, зараз. Тоді, мабуть, були не смішними. У мене першим номером записана твоя цитата. Я не знаю, чому я, що я хотіла з нею робити, але я прочитаю.
А це прям той листочок, який
прям
ти готувала.
Прям той листочок, да, який я його знайшла в моїх всяких журналістських штуках. Він зберігся. Тому що він писався 23 лютого минулого року. І якби там, де лежав, там і лежав. Цитата звучить так. Українці – це така нація, яка свариться, коли все добре, а коли все погано, починає робити просто неймовірні речі.
Так, да, колись таки казав. Ну, 24 лютого це, напевно, чудово підтвердило. І подальші місяці чудово підтвердили. І те, що відбувається в країні в якійсь мірі зараз, на жаль, теж підтверджує цю фразу.
Чому на жаль?
Бо коли була активна фаза битви за Київ, тоді держава зовсім інакше сприймала війну, ніж зараз. Держава, країна, люди зараз не всі зосереджені на тому, щоб прискорити перемогу, або пам'ятають про те, що ми ще не виграли. І це в якійсь мірі не дуже приємно.
Про це ми далі будемо детальніше, очевидно, говорити. Тут ще пару питань звідси я поставлю, тому що вони не всі актуальні. Дивись, тут написано «поточне». Тобто на той момент. За добу фонд «Повернись живим» зібрав тоді 20 мільйонів 500 тисяч гривень. Наскільки швидко фонд зможе їх направити на допомогу і що це буде?
Цікаво, що 2021 рік був першим в історії фонду, коли ми показали позитивну динаміку відносно попередніх років. Бо до того, з 15-го фонд поступово падав в своїй роботі. Нам вдалося це розвернути, цей вектор. Я вважаю, що це велика заслуга, велика синергетична заслуга команди, яка дуже якісно попрацювала 21-го року. І ми входили в 22-й рік з доволі амбітними, як для маленької організації, найбільшого благодійного фонду, тире маленької організації, планами по збільшенню персоналу штату на 30%, з 30 до 41 посади, і з планами збільшити кількість зібраних коштів на армію з 20 мільйонів до 25 мільйонів. Ну, це я так грубо.
За рік.
За рік, так. І це були амбітні плани на той період часу, тому що згадаємо останні роки, у нас були розведення, у нас була невелика кількість обстрілів, у нас була мінімальна кількість втрат, тобто це одиниці людей в місяць, ми могли кожну втрату розібрати, проговорити, кожного загиблого і так далі. Тобто для багатьох війна взагалі вже була забута, і ніхто не сприймав, що буде щось масштабне. Тому пояснювати, чому у 2021 році потрібні волонтери, що вони роблять, було доволі непросто. Як ми пам'ятаємо, більшість волонтерських організацій не функціонувало. І це були радше виключення або персональні ініціативи по допомозі комусь зі своїх. Буквально вперед тиждень до вторгнення у нас було два проекти, які ми так і не реалізували. Ну, один частково реалізували, інший так і не реалізували. Перший ми благословіння головнокомандуючого Залужного з'їздили в 19-ту ракетну бригаду у Хмельницький. І було в мене, ну, це була моя ініціатива, ми до нього вийшли з тим, щоб він як це заапрувив цю історію. Ми хотіли, я хотів з ними більш активно працювати, тому що якби була б війна, то це наша найпотужніша зброя. От така, ну, як це, війна по-взрослому, як вона почалась 24 числа. І, на мою думку, ми мали б вкладатися в найпотужнішу зброю. Ми поїхали з Ремороком тоді, це було за 3 дні, здається, до вторгнення. І зустрілися, вони підготували по своїх там, по замах, по профільних напрямках проблемні питання. Там треба було трохи вкластися в модернізацію машин, трохи вкластися в ремонт, трохи вкластися в загальні там, ключі, керхери, тобто такі, скажімо так, не дуже коштовні речі, які мали підвищити можливості експлуатації старої техніки, плюс за рахунок встановлення декількох нових блоків від нашого виробника, називаємо це так, підвищить характеристики і точність, і надійність, і швидкість, і, в принципі, ну, і бойове застосування у випадку чого. Проєкт був на там, пару мільйонів гривень, як на той час. Ну, тобто, на той час це були немалі гроші для фонду, але 19-та ракетна бригада – найпотужніша зброя Збройних сил, і, відповідно, дуже хотілося встигнути це реалізувати. На жаль, тоді не встигли, в майбутньому наростили і там в десятки разів більше.
Перевищили.
І перші пікапи нові, 9 машин пішло їм. І зв'язок, управління, створення командного пункту, коптери для розвідки позиції, інструмент, і такелаж, і багато-багато всього іншого. І 19-та ракетна бригада в значній мірі стягувала цю війну на першій фазі. І доволі активно працювала на старій техніці, а потім почала працювати новою технікою. І, ну, як це, ракетні війська України гідно дали відсіч, як і очікувалось. Другий проєкт, ми були в Озерному, в бригаді тактичній, 39-й бригаді. І ми хотіли створити, це був запит, безпосередньо льотчиків, ми хотіли дооснастити літаки чимось подібним, що ми робили з ПВО сухопутних військ по ОСАХ, для того, щоб вони мали ситуаційну обізнаність один одного в польоті і могли приймати інформацію з землі. Там теж невеликі кошти, там більше організаційної роботи треба було зробити, але це було буквально в передні теж. На жаль, теж ми не встигли, і потім воно все так закрутилося, що вже було не до того. Тому було багато проєктів, в які можна було вкладати кошти. Відповідно, ці 20 мільйонів зараз, ну, за день тратиться, напевно, подекуди в десятки разів більше.
Ну, а це за добу зібрали, і це тоді була безпрецедентна сума, я пам'ятаю.
На початку березня у нас було більше 300 мільйонів за день. Якесь там 3-5 березня, більше 300.
Тобто менше, ніж за тиждень від цього моменту, насправді.
Так, і... Ну, чого менше? Це якого було?
20... Це 23-го я писала.
23-го. Цікаво. Ну, ми публікували цю інформацію, вона на
так,
сайті.
Так, вона доступна вся, да, в принципі. Дивись, тут далі 2 питання наступних, вони між собою пов'язані, і... Я не знаю, чи вони на той момент зараз вони суперочевидні. На той момент я не знаю, чи вони були суперочевидними. Перше стосується того, що треба зробити для того, щоб Україна отримала купол, мається на увазі системи ППО. А друге питання про ракетний спис. Вони отак от 2 в мене в зв'язці йдуть. Ці питання, вони, знову ж таки, я повернуся, були очевидними чи неочевидними на той момент? Отак.
Вони були очевидними, тому що ми почали отримувати стінгери. Здається, перша була, там була Литва, там була Естонія, здається.
Балтійські країни.
Так, країни Балтії. І це була там нова зброя, тобто це не протитанкова зброя, це не те, що ми раніше отримували там. Це був новий вид зброї, який ми до того ніколи не отримували. І ми тоді говорили, що це якраз зброя для великої війни. оскільки вона суттєво може посилити наші позиції. І як показала ця війна, ми не помилялися, бо ПЗРК не тільки подавлюють армійську авіацію і садять, але й в значній мірі перехоплюють крилаті ракети. В залежності від комплексу, від віку, навченості розрахунку, але доволі непогано. І якби ми вкладали в це, якби ми купували, виробляли, відновлювали або отримували в більших кількостях від західних партнерів, можливо, ситуація в перші місяці, коли російська авіація доволі активно працювала всюди, була б значно краще, аніж вийшла.
Ну, тут, якщо про спис, то тут більше про ракетну програму, мабуть.
Це про щит. Якщо про спис, то, на жаль, ми не купували вільху, коли треба було. І я це багато разів говорив на запитання Хомчаку, тодішньому начальнику Генерального штабу, потім головнокомандувачу, чому цього не відбувається. Він говорив, що для АТО ця зброя не потрібна, а в велику війну він чомусь тоді не вірив, і ми не купували, на жаль. Якщо говорити про оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан» 1, 2, 3, він же «Грім-2», держава не вкладала в нього кошти з 2014 року. Ті дві самохідні пускові установки робилися за обігові кошти Південного або за кошти Саудівської Аравії. Одна з машин лишилася саудитом в рамках контракту, повний пакет документації в рамках контракту. Були окремі випробування окремих елементів ракети, але не як виробу, стрільб не було. І я був на Південному за, здається, в кінці 20-х чисел грудня. І вони, я дуже хотів би, що і на минулий рік держава мала вкласти в Сапсан багато коштів, прям багато коштів. І ми тоді перебирали ДКРи, і там якось вдалося тоді позитивно просунути думку про те, що треба акумулювати ресурси на визначених тих проєктах, які дадуть якийсь топовий результат. Сапсан був один з них. І, на жаль, не встигли. Для доведення комплексу треба було не менше 3 років. Не менше. Тобто він не був готовий. Там до готовності реально не менше 3 років. Але якби ми почали це робити в 15-му, то, можливо, в 20-му він би і був. Якби ми почали це робити в 20-му, можливо, через 2 роки він би був. Або через рік. Тобто відтягування цієї історії все одно нас віддаляє. Але між створенням комплексу і прийняттям на озброєння до серійного виробництва – це така сама задача, як і створити.
Це що? Це відсутність середньострокового планування? Це розмазування коштів? Це концентрація на таких розхідниках для війська?
Це все сукупно. По-перше, держава не виділяла достатньо коштів. По-друге, армія так чи інакше воювала і потребувала на це кошти. По-третє, розпорошення коштів на різні програми, бо ми і танки хочемо, і літаки, і корвети, і ракети, і форму треба, і БТР, і БМП, і все треба. Коштів мало. Як результат, ми і мали трошечки того, трошечки сього, трошечки побудований корвет, майже побудований Ан-178 і так далі, і так далі. А толку й доданої вартості плюс-мінус ніде. Як результат, ті галузі ОПК, де ми були сильні і конкурентно здатні, і могли створювати продукцію, яка якісно себе показала в цій війні, вони були представлені обмежено. В той же час ми вкладали там десятиліттями в проекти, які ніяк себе не показали в цій. Ну, вони просто не потрібні в цій війні.
Наприклад?
Корвет Ан-178. Два великих, величезних проекти. В той же час ми могли вкладати в «Іскру», в аеротехніку, в модернізацію і нові українські РЛС. І, можливо, би не мати засобів враження, але, як ми бачимо в цій війні, ПВО не подавили, воно далі працює. І воно доволі якісно працює на старій техніці. Але ми б мали РЛС, з якими зараз трохи проблеми. Ну, бо, на відміну від там пускових і ЗРК, їх плюс-мінус проти радіолокаційними ракетами в певні періоди доволі непогано вибили, на жаль. Тобто ми могли в це вкладатися. Ті ж самі ПТУРи, Ми могли їх купувати в топовій комплектації з тепловізійними прицілами, з термобаричними ракетами, в достатній кількості для того, щоб задовольнити навіть ту армію, яка була в 260 тисяч. І ну, таких там багато. Бронетехніка легка, новатори, варти, козаки різних версій. Зараз ми отримуємо це все за кордону, купуємо по всьому світу, ми як фонд купуємо, але ми могли це робити. Міномети, піхотне озброєння, ми це все могли виробляти в нормальних кількостях, в себе, там, плюс-мінус достатній якості, називаємо це так, цього всього не робилося.
Тут в мене є серія питань про щоденники морпіха. І про мілітарний, але я думаю, що це ми відкладемо на наступну таку розмову.
На ніколи.
Ні-ні-ні, на наступну таку розмову. Тут є одне, до речі, питання, яке стосується і теперішнього. Ти проходив навчання в натівських інструкторів сам особисто. Наскільки це впливає на якість підготовки?
Ну, якщо є бажання вчитися і опановувати дуже сильно, це найякісніше, що було під час моєї служби.
Це навички, окрім того, що якісь бойові навички, це ще й лідерські навички, я так розумію,
там
і спілкування
курси,
між собою
вони
особового
різні.
Складу.
Десь це фахова підготовка, десь це загальна підготовка, десь це дійсно лідерство, десь це інструкторські курси. Є думка, що західні армії не воювали в такій війні, як ми, тому вони там не дуже вміють воювати. Ну, можливо, сидіти під градами чи під танками вони не вміють. Питання, чи це вміння, чи це така ситуація. Друга справа, що вони вміють робити дуже багато того, чого ми не вміємо. І переймати ці, для них передавати, для нас переймати ці знання – це правильно. І ця війна дуже сильно підкреслила важливість на полі бою якісного особового складу. У нас є ну, випадки, є відео, от недавно воно було, де двоє людей стримали позицію, наступ. Є випадки, коли там рота піхоти, в буквальному значенні піхоти, тобто стрілецького батальйону, стримувала там десятки, півтора одиниць бронетехніки і, умовно кажучи, там під дві роти піхоти просто правильною координацією вогню і ручними протитанковими засобами. Є випадки, коли батальйон покидав позиції від там, взводу. Ну, ця війна дуже чітко підкреслила критичну важливість сержантської ланки і, на мою думку, ну, молодших командирів, називаємо це так, рівня командира роти, бойових ну, так, офіцерів управління батальйону. Давай так.
Тут ще є питання, зараз воно буде ще смішніше, тому що я тут тебе хотіла запитати про топ військових експертів. Кого читати, кого слухати, я не знаю.
Напевно, тоді сказав про Миколу Біляскова. Рік пройшов, я готовий ще раз вписатися за Миколу. Можу ще порекомендувати нашого Антона Муравейника в Твіттері, керівника аналітичного відділу. Він доволі як це, володіє якісною інформацією і інколи її ще ретранслює. А загалом доволі складно у нас з цим, тому що є якісь медійні люди, але люди, які працюють, у них не так і багато часу на це все. І я кожного дня там 4-5 якихось коментарів, інтерв'ю відмовляю, бо нема на це часу. А є люди, які в день на 5-6 каналах.
І ще й в свій. Окремий.
Та, ще свій якісь ведуть, ну, і в них там мільйони переглядів, їх всі знають, і слухають, щось приймають. Це дуже дивно, бо, на жаль, дуже багато питань, які є в людей, вони не настільки очевидні, щоб на них давати коротку, чітку відповідь, або ця відповідь не така, яку можна озвучувати. І дуже часто, коли є як це, розмова про щось, вона може зводитися до дуже банальних, очевидних речей, тому що глибина або не зрозуміла людям, або просто про неї не можна говорити, або не варто.
Або це занадто нудно стає на якійсь хвилині.
Так, да, занадто нудно, це якась технічна історія, де багато але, набагато але і так далі, і так далі.
Тут ще є два питання, які я поставлю вже в кінці цієї розмови, тому що вони актуальними залишаються і зараз. А тепер питання, які теперішні. Ми не будемо підсумки ніякі року підбивати. Єдине, на що я хочу звернути увагу, це от де ми зараз перебуваємо. Тут відео гвардії наступу. Я до того, що збільшується чисельність сил оборони, скажімо так. Та?
Мільйони і мільйон. Осіб зараз
от
десь.
Де ми зараз перебуваємо? Що ми на якому етапі? Мобілізація триває, створюються нові бригади.
Глобально? Ну, ми перебуваємо на етапі підготовки до неможливо гучно сказано вирішальної битви. Я не знаю, як це правильно характеризувати, але цей рік, весна, літо будуть в значній мірі ключовими в цій війні. І ми готуємося до наступу, але поки що ми відступаємо. Давай так. Ми створюємо нові частини, але нам критично не вистачає людей. Ми отримуємо багато допомоги, але нам критично не вистачає зброї та боєприпасів. Ми втрачаємо багато людей і поновлюємо в армії, ну, в силах оборони багато людей з мобілізованих або з тих, хто приходить зараз. Тут немає якоїсь однозначної точки, де ми є і куди ми рухаємося. Ця точка, вона під різними кутами по-різному виглядає. Ми не програємо війну, але ми її не виграємо.
Ми воюємо.
Да, ми воюємо і глобально, ну, у нас все чудово. На фоні того, що могло бути, і, напевно, мало би бути, у нас все дуже чудово. Але вдовго, ну, я не певен, що у нас вистачить людського ресурсу стримати Росію з її 150 мільйонами, чи скільки їх там ще лишилось, з абсолютним знецінюванням вартості людського життя і можливістю закидуванням м'ясом, величезними ресурсами і запасами техніки і можливістю їх скупки по світу в 5-10 країнах, що зараз відбувається.
Дуже часто транслюють думку, що у Росії теж немає ресурсів на гру вдовгу. Нам треба на це звертати увагу, чи про себе в першу чергу краще на собі акцентуватися?
Є така думка, навіть в деяких дуже шанованих людей в цій війні, але 2 роки назад була думка, що війни ніколи не буде. Перед цим була думка, що можна домовитися, перед цим була думка, що треба просто побалакати з усіма і так далі, і так далі.
А ще перед цим дозволили Чорноморському флоту лишитися в Криму.
Ну, да. Тобто ми можемо мати дуже різні думки, але воюємо сьогодні, завтра і післязавтра. І передумов, що щось зміниться, зараз немає. І ця війна показала, що Росія сприймає тільки адекватну, гідну відсіч і відповідь тільки в такому форматі. І, ну, цей рік багато всього розставить на свої місця. І мені здається, він покаже, як буде далі це все рухатися. Тому що ми воюємо вже давно не своєю зброєю, ми воюємо західною зброєю. У нас нема ресурсу на те, щоб воювати своєю, бо в нас нема цих коштів. І без західної підтримки ми не зможемо перемогти, це 100%. Чи зможемо програти, це теж насправді питання, але перемогти точно ні.
Виникає питання, оскільки збільшується чисельність Збройних сил, нові бригади створюються, можливо, треба поміняти організаційну структуру, дивізії створити, корпуси?
Корпуси зараз створюються, декілька, чи вже точніше створені. Ця війна, вона повністю міняє всю архітектуру і розуміння війни сучасності. Це є війна сучасності. На цій війні FPV-дроном за, не знаю, $1000 можна знищити танк за, найсучасніший танк за X мільйонів доларів. Ця війна показує, що ті організаційно-штатні структури, які були, вони не відповідають реальності, що поле бою не таке, як було 50 років назад, що вимоги до солдата вони змінюються, що війна переходить в кіберпростір, війна переходить в безпілотні технології. Але при цьому вона показує, що найкраща зброя супердорога, її недостатньо для того, щоб вигравати. Зброї треба багато, вона має бути оптимальною. Тобто її має бути необхідно і достатньо. І не треба мати найкращу техніку, треба мати достатню техніку. Тому що техніка – розхідний матеріал. На жаль, як і люди. Тому що сучасні засоби враження, вони настільки еволюціонували, що ну, немає такого, як там таких наступів, а так як колись там в 80-х роках, коли там по полю 50 танків, 300 БМП і всі колони їдуть. Зараз, якщо техніка виїжджає, вона
там мішень.
Вона мішень, по ній зразу прилітає все з усіх боків по всьому. Хто перший виявив,
усіх кущів, які
хто перший виявив, той перший пустив ракету, снаряд, все, що є. І так чи інакше будь-яка техніка знищується, тому їй треба багато. Боєприпасів треба багато. Тому що навіть найточніше екскалібури подекуди 8 пускаєш, а жоден з них не спрацьовує штатно. Пускаєш десятки нових крилатих ракет, а вони перебиваються з ПЗРК. І так у всьому. Великі кораблі знищуються малими дронами, які зібрані, не знаю, десь там в підвалі умовно. Війна породжує нові підходи, і ми маємо, ну ми це робимо насправді активно, але я думаю, світ дуже сильно зміниться після цієї війни, і штати, як оргштатна структура армії буде трансформуватися, і переосмислення різної техніки відбудеться, і дуже багато нового з'явиться.
Я просто, які в нас, можливо, є прогалини в управлінні військами, якщо так можна таку дати характеристику, саме спираючись на ту структуру, яка побудована. Я, до речі, поки ти думаєш, я скажу, що в мене знайомий, він мобілізований, і в нього в військовому квитку написано, що він оператор кіноклубу.
Ну, це зараз не має значення,
насправді. Та зрозуміло,
насправді,
але просто я до штатної структури.
Тут можна дуже довго і по-різному говорити. Ну, якщо ми подивимося на початок війни, то у нас були бригади, які тримали напрямки. 72-га тримала Київ, 1-ша танкова Чернігів, 92-га Харків, 58-ма Суми, Харківщину. І так як жодна з цих бригад не мала достатньої потенціалу, кількості просто людей, техніки, щоб стримати відповідний фронт самостійно, і їм передавали купу інших підрозділів і частин. Тобто там президентський полк, бригада, ТРО, ССО,
Нацгвардія.
Альфа, Нацгвардія, прикордонники, зведені групи. І це породжувало управлінський хаос. Тому питання про дивізії або корпуси, воно, на мою думку, актуально, і ми маємо до нього переходити, тому що ну, зараз є бригади там, в 8-9 тисяч людей, це фактично дивізія. Але при цьому техніки озброєння в них і на стару бригаду не буде. Якісного особового складу теж немає, тому що той, що був здебільшого або вибитий втратами, або поранений, або просто розчинений в цій кількості нових мобілізованих, необстріляних людей, які прийшли. І це все ну, дає той результат, який в нас зараз є безпосередньо на полі бою. Ну, ми щось намагаємося робити, але складно змінювати армію, яка воює. Тому що її головна задача – це воювати.
Окей. Через певний час треба буде знову повернутися до цього питання, очевидно, і проговорити ще раз. Наскільки швидко Збройні Сили, Сили оборони, так правильніше, це набагато більше, Сили оборони пристосовуються до війни теперішньої, наскільки швидко адаптуються, тому що ну, багато в чому ж не техніка воює, а люди.
Та максимально швидко. І 24 числа ми це бачили. Люди у нас креативні, і командири є хороші, і підтримка є народна, всеохопна. І якось воно, ну, в цьому наша велика перевага. Ну, тобто ми швидко вчимося, не боїмося горизонтальних зв'язків, волонтерських рішень, кустарних якихось рішень. Пробуємо, допилюємо, доводимо, ставимо Starlink на безпілотник, ще кудись там і працюємо.
А Росія?
Значно важче, аніж ми, оскільки вона жорстка вертикаль, ієрархія, субординація, страх, байдужість, фігізм, називаємо це так. Ну, не так, як ми. Абсолютно не так. Але вони теж обучаємі, і вони теж вчаться, і вони не всі ідіоти, і вони, ну, вони переймають теж багато чого від нас. Звичайно, в них не буде все, як у нас, в них не було нікого такого волонтерського руху, як у нас. Але у них є там свої переваги, це там велика кількість ресурсу, ОПК, який може функціонувати, а не як у нас. Серійне виробництво купи різної техніки, озброєнь і так далі, і так далі.
Рік тому, в кінці лютого, та, «Повернись живим» відвантажував все, що міг. Від амуніції там, до пікапів. Ну, хоча, мабуть, не можна було так швидко купити пікапи. Все, що було...
Перші були на початку березня, так. Перші машини були в військах в березні вже. Ну, зараз... не в сотнях, там, штучно, але, так, відвантажено.
Зараз наскільки змінилося? Ну, це от з 13 по 19 лютого 23-го року відвантажено для армії. От вам на 52 мільйони.
Ну, це ж
мільйони.
Не вся номенклатура, це просто 8 пунктів обраних.
Ну, ви продовжуєте постачати військо і зв'язок. Я от сьогодні заходила амуніцію для ССО, от поставили бронежилети, значить, пікапи залишаються, коптери залишаються, для снайперів обладнання залишається, там і купа-купа всього. Оці от розхід...
Це що змінилось?
Все це розхідний матеріал?
Не як... все, але ну, змінилися об'єми, кількості, номенклатура і додавалась зброя. Да, ми зараз не купуємо там бронежилети шоломи. У нас є якісь старі закупівлі, які доходили до там, доїжджали, видавалися і так далі. І так далі. Але ну, можливо, таке трапиться, що і ще буде в цьому запит. Ми не знаємо. Тобто зараз в цьому для нас не є пріоритетний напрямок, але він не закритий. Засоби живлення, зв'язок, спостереження, денна нічна оптика. Машини, безпілотники всіх видів, зброя і якісь системні проекти, відновлення, ремонт, відновлення техніки, модернізація пунктів управління, модернізація ПВО, створення спроможностей в армії.
Ну, дивись, от ці от потреби, наприклад, з амуніцією, да, їх держава закрила? З часом.
Їх закрила держава, люди, військові, волонтери. Ну і вони не те, щоб закриті. Скажімо так, ну, що таке закриті? Це коли в тебе все є і найкраще. Ну, далеко не всіх все є і найкраще. Але при цьому такої гострої істерії з бронежилетами, шоломами, як це було в березні, в квітні і подекуди в травні, вже немає.
Я до того, що чи може держава тими силами, які зараз є, закрити такі потреби, як, наприклад, зв'язок,
ні,
засоби живлення? Чому?
Не може, бо в неї немає грошей, в неї немає ресурсу, і в неї немає людей, які можуть охопити такі величезні обйми всього по ринках, по номенклатурі, запустити це. Держава пріоритизується на боєприпасах, техніці, озброєнні, паливі, грошовому забезпеченні і ну, там, масових товарах, як форма, як бронежилети, як шоломи. Те, що плюс-мінус треба всім. Держава купує зв'язок і отримує зв'язок від партнерів, але потреба в ньому величезна. І ну, величезна. Ми зараз там вивчаємо можливість контрактувати в десятках тисяч радіостанцій в розрізі року. Ну, бо вони постійно треба всім.
Ну, вони десь втратяться, зламаються.
Вони постійно там, ламаються, втрачаються, знищуються, згорають, губляться і так далі, і так далі. І створюються нові підрозділи, в яких вони треба, і їх треба сотні тисяч.
Просто, знаєш, виникає питання, тут є мобільний спостережний, мобільний комплекс спостереження, так. Це, в принципі, розробка фонду. Ви це придумали ще до початку повномасштабного вторгнення і постачали війська, і ми про це говорили, що це не одне життя, в принципі, зберігло наших військових. От на подібних проєктах, можливо, фонд би хотів більше концентруватися? Чи це ситуативна штука?
Ну, це не ситуативно. Ми їх купуємо там, в десятках, в сотнях. Але ми би хотіли концентруватися на більш комплексних історіях. От як довгі руки ТРО, міномети, машини, навчання, забезпечення, набуття в ТРО, в окремому роді військ, нових capability, да? Нових спроможностей. От це якісна додана вартість нашої роботи, яка відрізняє нас від інших організацій. Ми не просто щось комусь передаємо, там багато грошей, багато передаємо. Ми створюємо нові можливості. От це додана вартість. Байрактар в ГУР – це не просто купити станцію, літаки, ракети, бомби, передати. Це створити можливості, потенціал, якого не було раніше, там, де він потрібен. От це про це, про створення чогось.
Ну і мобільні майстерні – це теж комплексне.
МТО, так, майстерні технічного обслуговування, Хамві, і не тільки Хамві, десь там буде скоро пост, і іншої західної техніки, які передбачалися. Це теж про це. І цей проект буде масштабуватися цього року. Але й при тому ми не забуваємо про потреби фронту. Коптери, оптика, старлінки, генератори, ці зарядні станції якимись неймовірними кількостями йдуть лалеки, пікапи. Більше 600 пікапів минулого року було передано.
Поїхали далі. Атакамс F-16 – це два види зброї, які зараз максимально агресивно, в хорошому сенсі, адвокує держава на всіх рівнях. Чи дійсно це саме те, на чому треба зараз зосередитись?
Ну, оце…
Атакамс.
Да, це умовно підвищення потенціалу тут і зараз, але питання, скільки їх, якщо нам дають 10, там, чи отримали, галочка, дан, отримали, чи дає нам це якусь перевагу, не дає. 10 разів відстріляли, та і все. Питання, скільки їх нам можуть дати? Нам їх можуть дати 10 тисяч? Навряд чи. 50, 100, десь накриємо 50 100 жирних цілей. А от це середньострокова перспектива. І це те, що може масштабувати і працювати як змінник гри. Game changer. Але це середньострокова перспектива, тому що сьогодні приймають рішення про передачу літаків. Це означає, що воювати вони будуть мінімум через півроку. Тобто це не буде супершвидко. Тому наша позиція така, що ви їх все одно дасте, то наше відтягувати задоволення дайте зараз, щоб через півроку вони були. Якби влітку дали F-16, то цієї весни вони б вже брали участь в наступі. Але цього не відбулося. От це про це. Але це два таких… Атакамс в меншій мірі тут. Нам треба зброя недалекої, але для нас це далекого враження із нормальною бойовою частиною, а не там 10 кілограм, бо в цьому їх велика перевага, що там нормальна БЧ. Але при цьому їх не буде десятки тисяч, а у нас десятки тисяч цілей, які треба знищувати.
Для цього, можливо, можна використовувати безпілотники, камікадзе, теж long-range capabilities.
Так, да, і ми це робимо, так чи інакше робимо.
Це держава, чи це якісь спільні проекти?
По-різному.
Як це виглядає?
По-різному.
Можеш в якихось там цифрах сказати, це яка кількість проєктів? Там їх 10, 15, 2, 3?
Десяток проєктів хай буде. Це чутлива тема насправді.
Я тому і не допитуюсь прям.
Це десяток проєктів, які з них стали медійними, як морські дрони, на них президент збирає. Які з них от сьогодні стали, там в інформаційному просторі з'явились.
Сьогодні це 28 лютого ми записуємо програму.
Шматок нашого безпілотника десь в Підмосков'ї, чи десь там він не долетів трохи. Ну, тобто ми працюємо над цим, але такі проекти вимагають тиші і грошей, бо це все не дешево. І не вірте, що шахеди дешеві. Це хороший, якісний виріб, який чудово виконує свою функцію. Але ми створюємо і створимо свої відповідники достатньої якості, серійності при умов наявності фінансування.
Ну, але такі безпілотники камікадзе, які можуть далеко залетіти, це теж long-range capabilities, чи це щось інше?
Це воно, але там проблема в бойовій частині, в масі цієї бойової частини і в можливостях перехоплення. Тому що, як ми бачимо, шахеди ми доволі непогано перехоплюємо. Так, да, ну, не ідеально, остання атака, скільки там було, 14 було,
14,
здається, 11 збили. По офіційній інформації, 11 збили, 3 попали.
Ну і загибло двоє рятувальників.
На жаль, так, двоє пожежників, рятувальників, військових, але ну, співвідношення все ж таки ми збиваємо. Інша справа, що Росія велика країна, всю країну не перекрить ПВО ніяк. І цілі так чи інакше завжди будуть. А якщо робить комбіновані атаки, а якщо їх посилювати чимось, а якщо робить обманки, якщо виснажують ПВО, тут дуже багато є варіантів, як з цим гратися. І це йде гра на виснаження, тому що сам по собі безпілотник, він теж не дешевий. Двигун, який туди долетить, він коштує там в районі $30. Бойова частина чогось коштує, навігація чогось коштує, планер чогось коштує. Ну і от вам є умовні 100 тисяч.
Ну, але це дешевше за атакамс.
Ну, це дешевше, але скільки ви їх можете зробити, а ці ви можете отримати? Яка там маса БЧ, яка ймовірність, що перехоплять атакамс? Тобто це все такі складні історії.
Ну, я не порівнюю, я просто...
Хаймарс перехоплюється, наприклад, там російським ПВО, там Буки перехоплюють, Тори можуть перехоплювати в умілих руках. Атакамс теж може перехоплюватися. Але і безпілотник перехоплюється, ну, будь-яка зброя теоретично може перехоплюватися, знищуватися, нейтралізовуватися. І це ж в цьому є якесь мистецтво підбирати правильні рішення в правильних умовах для досягнення очікуваного результату.
Наступна тема у нас, я тут робила трошки такі перебивки нам, раптом ми заговоримося, це боєприпаси. 155-го калібру, ти неодноразово сьогодні вже згадав про це, і кожен раз, як мілітарний постить щось про те, що нам дають боєприпаси, ти репостиш і кажеш, о, клас, те, що треба, боєприпаси. Наскільки потреба велика?
Вона безмежна. Чим більше є, тим більше можемо працювати, знищувати, і, відповідно, тим більше потребуємо.
Ти віриш в цю тезу про те, що виснажується російська кількість боєприпасів?
Ну, це правда, ми це знаємо, це правда. У них є дефіцит боєприпасів теж. По деяких номенклатурах дуже сильний, по деяких менший. І вони активно розгорнули виробництво в себе всього і скуповують теж по світу.
В якийсь момент, на твою оцінку, зараз по світу всі країни-партнери наші нарощують виробництво боєприпасів і, в принципі, багато де зазначають, що пік буде влітку цього року. Наскільки це правдоподібно?
Ну, це так є. Дійсно, всі виробляють, нарощують ринок, є запит, є. Всі озброюються і для себе, і для нас.
Ну, просто, знаєш, так довго всі розкачуються, літо вже не так, вже далеко.
Тому що це не так швидко, як здається, взяти і почати робити боєприпаси. У нас всі чомусь думають, що все робиться дуже швидко. Взяв і зробив безпілотник, взяв і зробив ракету, взяв і зробив, там, не знаю, літак. Це час, це процес, це документи, це технології, рішення, це все непросто. Ну, просто тільки для тих людей, які нічого не робили. Люди, які хоча б щось маленьке пробували створити, купити, продати, передати, зібрати, вони розуміють, що це все не так просто, як здається.
Чому Україна не має лінії своєї виробництва боєприпасів?
Ну, у нас лінія є, чи була куплена. Чому ми не запускали її, чому ми не купували, чому ми не створювали? Напевно, тому що не готувалися до війни. Взагалі, я не знаю чому. Ну, це ж цей жарт, не жарт про патронний завод. І це ж воно все одна історія. Ми мали б вкладати в це кошти. І замість корвету або Ан-178-го ми мали б створювати закритий, максимально можливо закритий цикл виробництва всієї номенклатури боєприпасів.
Враховуючи ще й кількість арсеналів.
Арсеналів, які Росія підірвала так, перед повномасштабним, ну, в цілому там з
14-го року.
Так. Але чомусь ні.
Це політична проблема, це відсутність планування.
Це завжди політичні проблеми. І це проблема той чи іншої влади, і її пріоритетів, і там готовності чи осмислення того, що війна може бути, що для цього треба. Тобто це не питання військових. Військові, їх функція маленька. Їм дають гроші, вони купують, їм не дають гроші, вони не купують. Їм дають трошки гроші, а треба купити багато, вони починають якось це там думати, крутити, пріоритизувати. Міністерство тут теж в значній мірі заручник. Але при цьому, навіть в тих обіймах, які були, ми дуже неякісно розпоряджалися цими коштами.
Ну, тут зараз у нас такий набір різних відео з
артою.
З артою, да, 155-го калібру, і про боєприпаси 155-го калібру ми теж там зараз говоримо, а 152-й – це теж дефіцит?
Ну, та, воно все дефіцит зараз. Ну, на сьогодні розхід десь 50 на 50 у нас того і того. Ну, приблизний, давай так. Але воно все дефіцит. І, ну, очевидно, що ми перейдемо до 155-го, тому що це НАТО, це виробничі лінії, це, ну, так, весь цивілізований світ рухається туди, і 152-й вмирає.
Це наші боєприпаси 152-го калібру, їх от в листопаді десь запустили. Майже рік знадобився «Укроборонпрому», щоб це почати. В чому сенс? Це, ну, я розумію, що це не просто зібрав і почав робити боєприпаси. Які проблеми?
Я не знаю про цю історію достатньо, щоб коментувати, оскільки реальність від картинки може дуже сильно різнитися. І не знаючи реального стану, можна наробити дуже багато висновків. Як позитивних, Україна робить снаряди, до негативних, Україна не робить снаряди.
Або
Україна
погані якісь там, недостатні.
Показує, якісь, що робить снаряди, да, або погані снаряди робить, або там, ну, або мало снарядів робить. Може, ми їх можемо робити 1000 в рік. Робимо. Ну, тому в мене насправді немає часу зараз і якогось бажання в цьому розбиратися, бо якщо роблять, окей.
Не роблять, окей.
Потреби, ну, безмежні, тому що цілий безмежна кількість. Щось отримаємо від Заходу, щось купуємо.
Дивись, там, окрім іншого, ще і міни «Укроборонпром» почав робити. І останнім часом заявляють про підписані контракти, наприклад, з чехами, там, про спільне виробництво і боєприпасів в тому числі. Наскільки це перспективна історія? Чи треба закривати цикл в себе?
Ну, треба давати швидкий результат для армії,
ну, зараз
фронту.
Зрозуміло,
тому
так.
З іншого боку, ну, якщо ми самі не спроможні, то треба шукати партнерів і робити все в коопераціях. Очевидно, що так.
І на майбутнє також.
На майбутнє так.
Окей. Тому що з іншого боку виглядає так, що потрібен закритий цикл для себе, щоб ні від кого не залежати.
В ідеальному світі так, але зараз є як є. І, ну, якби ми повномасштабно готувалися до війни, то нам треба було переносити купу стратегічних підприємств на Захід, думати про енергетичну безпеку, там і добрих 10% ВВП щороку вкладати в сектор безпеки і оборони. Добрих 10%. Але, ну, навряд чи суспільство в ті роки готове було це підтримувати.
Богдана на виставці в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Макет Богдани.
Макет Богдани. 155 міліметрів калібр використовується українська САУ, при тому Україна не має, я повернуся до цього, не має свого виробництва боєприпасів до такої САУ. Але її представили, ти неодноразово там і в Твіттері і писав, і говорив про те, що це Богдана 3.0.
Ну, чому?
Ну, умовно.
3.0, 2.0.
Умовно, так?
Якась... Зараз буде 2.0, потім буде 3.0.
Чи Богдана стане українською САУ основною?
Ні, не стане, тому що ми накупляли і отримаємо купу всього від всього світу. Але, ну, по-перше, Є на сьогодні одна дослідна машина, одна. По-друге, те, що зараз...
Це вона, правильно? Це вона. Іншої нема.
Іншої нема.
Тільки це.
По-друге, те, що зараз створять, ну, як створять, його створили, там десь передадуть в березні, я так розумію, має показати себе в бойових умовах. І потім можна буде робити висновки по тому, ок цей виріб чи не ок. А ще цікава ціна і, ну, і в цілому сукупні характеристики. Бо теоретично, ну, звичайно, ми можемо створити саме, теоретично можемо створити будь-що, знаєш, і в космос полетіти, да. На практиці для цього треба всього того. Хороше шасі, хороший ствол, хороший, не знаю, автомат заряджання або його відсутність. І купу інших додаткових систем, які з цього всього роблять виріб. Доведений виріб. В ідеалі ще снаряди. Ну, або якщо не вони, то їх десь купити, ну, там, отримати. Тобто, теоретично складного ніби так і нічого. Ну, всього нічого взяти і зробити. Але так можна сказати про будь-що. По факту, ну, чомусь ми не робимо айфони. Ми ж можемо айфони робити. Ну, взяли десь,
ну, теоретично.
Робили, да? То ми чомусь не робимо літаки, ми чомусь танки не робимо, ми чомусь БТРи складно робили. І так по всьому. Тому, чи можемо? Звичайно, можемо. Все можемо при бажанні. Чи треба? Ну, навряд чи ми будемо все робити. Щось доведеться купувати. А щось хотілося б створювати. І щось хотілося б розвивати. І мій підхід в тому, що треба не розпорошувати ресурси на все, а вкладати в ті галузі, де ми сильні. І ті ж радіолокаційні станції ми могли робити і продавати. Навіть створити теоретично свій зенітний ракетний комплекс на базі КБ «Луч», на базі ракети «Корал» ми б могли, наприклад. Ну, тобто, створити і авіаційну ракету теоретично б могли. Але... Немає ні того і не Сау Богдан.
Ну, Сау Богдан, дивись, тут же ж цікава історія взагалі про неї, тому що вона виготовлялася на Краматорському заводі,
Старокраматорський завод,
який, очевидно, за очевидних причин зараз не працює.
Напевно, перевезено.
Частина так. Обладнання перевезена, ну це навіть, де здається, це відкрита вже, ну, відома інформація, що цей станок, на якому робили ствол, його розібрали, перевезли. Типу, все, він десь в іншому місці. Шасі було крас, очевидно, шасі теж треба інше.
Ну, зараз буде інше. А там 3.0 подивимося.
А там подивимося, так.
Ну, шасі – це одна з важливих проблем в цій самохідній установці було. Тому якщо його замінили на щось
стійкість
її, тому що це багато всього. Ну, якщо не їде машина, то неважливо, яка у вас САУ, чи там гармата, воно просто не їде. А крас – це машина, яка не їде. Тому, як це замінили, це вже мінус 30 чи 40% всіх проблем.
Замінили кабіну, судячи з фото, там, які були Резніковим, опубліковано про це.
Ну, тому що там і інше шасі використане, тому там і інша кабіна.
Так от, питання в тому, чи ствол для Богдани може серійно вироблятися на тому обладнанні, яке є.
Час покаже.
Є.
Питання ж не тільки чим може, питання скільки може, яка його ресурс, яка його, ну, в цілому точність влучання, надійність системи, наскільки той вид затвору обраний для цього виробу, він підходить під такий калібр і так далі, і так далі. Там не все так крадіжно, як нам подають, бо очевидно пишатися своїм виробником дуже,
це нормально.
Дуже така, ну, проста, зручна і гарна позиція. Розповідати, що ми топ, клас, все робимо, це круто. Ти патріот, ти державник, ти от молодець. А говорити, що щось не так з вітчизняним виробом, ну, ти, типа, зрадник і от це от все. Тому...
Ну, окей, буде Богдана в новій версії, подивимося.
Подивимося.
Які будуть видгуки. No. Нептун, тут така серія питань про озброєння наше українське, як воно себе проявило.
Хочеш мати топ переглядів, да?
Ну так, так нарешті. Тарас, чому ти топ переглядів? Давай, що по Нептуну?
Нептун потопив морську платформу в Чорному морі, так звану вишку Бойка. Да, було таке. А ще багато разів не влучив. А ще... Подряпав один з фрегатів російських 11-35-6. А ще в значній мірі зіграв психологічну роль на початку вторгнення, оскільки його пустили, здається, було 3 пуска в перший день, в перші дні.
І це шокувало просто, в принципі, що це відбулося.
Так, да, але там, умовно кажучи, одну збили, дві взагалі нікуди, непонятно куди полетіли. Ну, тобто я вже не пам'ятаю, бо це реально давно було. Але він...
Ну, десь рік тому.
Знову ж, чи можемо ми створити свій протикорабельний комплекс? Ну, теоретично можемо все. Є ж, як це, дослідний Нептун, дослідна батарея передана ВМСу. В бригаду є так званий, називаємо його Нептун 2.0, той, що на Татрі. Ну, заміна шасі з КРАЗа на Татру – це вже мінус 30% всіх проблем цього комплексу, а то й, може, 40%. Але ключове – це голова, це ті алгоритми, які там реалізовані. І, ну, і в цілому ми перехоплюємо подібні вироби з ПЗРК. Ну, от по нам летять, ха, там, 101, 55, ми бачимо це відео, де наші стрільці з мобільних вогневих груп з ПЗРК пустив і збив ту крилату ракету. Тут те саме. Чому ми думаємо, що корабельний тор, корабельний бук, він же ураган, не перехоплює таку ціль? Ну, не дарма десяток країн західного світу, маючи ресурси і власне виробництво високоточної, сучасної, серійної зброї, переходить на норвезький, американський НСМ. Не просто так Австралія, США замість гарпуна НСМ, поляки, іспанці, здається, ще, ну, багато країн. Не просто так. Тому чи можемо ми створити? Звичайно, можемо. У нас двигуни є, БЧ є, там радіосвітомір поставили, голову на вертольоті облітали, відпрацювали, так-сяк. Пару пусків зробили, не всі влучні, допиляли. Виріб є. Ну, на рівні 90-х років, кінця 80-х. Так. За рахунок сучасних технологій, типу там Старлінка, Харріса і так далі, Дельти, можна це все об'єднувати в якісь мережецентричні системи, там не треба скільки техніки і так далі, і так далі. Кожна пускова може бути там командним пунктом. Ну, багато всього на основі того, що оце зараз комп'ютер, як раніше, там космічний корабель. Але чи є це сучасним виробом? Не є. Чи є в нього майбутнє? Може бути, але питання, чи держава знову ж готова вкладати в це великий ресурс.
Тому що очевидно, що до масштабного серійного виробництва
далеко. На корвет хотіли ставити гарпун, наприклад. В січні минулого року була нарада по різних видах озброєння. Піднімалось питання, що флот хоче гарпун. Чому? Тому що корвет супер дорогий, складний. І якщо вже й робимо, то робимо нормально. Якщо нормально, то гарпун, не Нептун. Флот не даремно, і в цілому держава, в березні, в квітні просили захід про ПКРи. Не через те, що в нас там, ну, там були, і я знаю ту кількість ракет, яка була замовлена на минулий рік, ми там відпрацювали, не всі, але ну, вони були. Але не тому. Тому що застосування показало, що комплекс сирий. І так, його продовжили доводити, допилювати, і там підвищили певні характеристики, але ну, я все одно до нього скептичний. Плюс, де там РЛС його, ну, чи вона навіть потрібна в сучасних умовах, коли є безпілотники, можна там всім з усього отримувати інформацію. Хоча, ну, знову ж.
Далі у мене тут стугна. Стугна, як себе показала?
Очікувано показала, очікувано добре показала. Як десятиліттями відпрацьований комплекс покоління 2+. На жаль, їх було недостатньо. На жаль, вони не були з тепловізійними прицілами для ефективної роботи вночі. На жаль, ну просто їх мало. І це питання до того, що в них треба було вкладатися. В них, в корсари, масштабувати їх, мати достатню кількість засобів враження. І тоді більше техніки перебивали, більше людей перебивали. Але чи є це там комплексом майбутнього? Я думаю, ні. Враховуючи динаміку розвитку безпілотників, ракета коштує 20-30 тисяч доларів. FPV-дрон коштує, ну, хай 5 тисяч, ну, це дуже дорого. І він летить на ті самі 7-10 кілометрів. Ну, співвідношення ціни і результату неспівмірні. В нього так. Значно більш гнучкіша система.
Очевидно, що після перемоги треба буде переглядати взагалі вже, структуру застосування.
Вже воно є, вже відмовляються від протитанкових гармат МТ-12 «Рапіра», вже відмовляються від штурмів, «Птура» на МТ-ЛБ громаднішої машини, яка тільки виїжджає з тієї пріоритетної цілі. Да. Вже є дрони, октокоптери, там, Р-18 і десятки українських виробництв, які пропонують там а-ля нічні бомбардувальники, які бере на себе там 2, 4, 6, 8 протитанкових засобів з дальністю дії там 10-15 кілометрів і може за виліт там знищити два. Ну, скільки є цілей в його радіусі досягнути, скільки знищує. Тобто я бачив відео з 50-тенної бригади, де там коптер підходить до цілі, танк кидає гранату, танк горить. 50 метрів в бік, другий танк кидає гранату.
Танк горить?
Танк горить, так. Да. Мінус два танка за, не знаю, скільки там, за 7 хвилин от відео. Все. Звичайно, не кожен виліт такий, і не завжди воно там попадає, пробиває, спрацьовує так, як треба, але співвідношення. Тому зараз створено десятки рот БПЛА в армії. Це те, до чого ми дійшли. Зараз ми розвиваємо FPV-дрони, розвиваємо взагалі дрони камікадзе, як такі. Ну, воно дуже все трансформувалося. І в таких турах навряд чи буде майбутнє. Просто тому, що вони дорогі, складні. Ну, і є дешеві цивільні, ну, напівцивільні рішення, які просто дешевші, масовіші, дешевші, простіші, гнучкіші.
Так, тут лелека. І тут я хочу поставити питання про приватні компанії. Як вони себе проявили під час війни?
Ну, приватний виробник, він гнучкіший, він орієнтованіший на результат, на бізнес, на покупця. Ну, тобто там багато очевидних переваг. Якщо ми говоримо про безпілотники, то це наша сильна сторона. Ми можемо робити хорошу продукцію, ну, як хорошу, достатню продукцію. Вона може бути конкурентною, ми її можемо допилювати в себе зразу. І, ну, наші безпілотники непогані. Є куди рухатися, як це, еволюціонувати. І, власне, це відбувається, тому що лелека минулого року, лелека цього року – дуже різні лелеки. І ПДХ минулого року, і ПДХ цього року – дуже різні ПДХи. Чи купує держава? Купує, але, на жаль, не найкращу версію, не останні там, досягнення еволюції. Тому що, якщо виріб прийнятий 2 роки назад, і там прописана така комплектація, то він такі комплектації купує.
А він вже трансформувався, да. Еволюціонував.
Держава не купує, як ми купуємо з таким бусом. А це дуже важлива складова цього комплексу, тому що це мобільність, це комфорт екіпажу, це збереження, це швидкість, це купа переваг. Держава купує просто 10 ящиків, які возіть на кразі, якщо він у вас є. Тобто держава не гнучка до експлуатанта. Ну, бо так. Ми в цьому плані виграємо, бо ми можемо купувати найкраще. Ми можемо підбирати конкретну комплектацію під конкретний підрозділ, якщо це потрібно. Ми можемо там купувати найостанні рішення, які там на момент контрактування навіть можуть бути не серійні, але їх обіцяють. Ну, так, як це, їх внідрять, бо це якийсь час.
Дивись, в мене тут я спеціально, щоб не тільки безпілотники, ще українську бронетехніку взяла. Вони ж теж допилюють,
працюють.
Вона теж
себе показала на фоні того всього зоопарку, який ми отримуємо. І це теж та ніша, в яку варто було вкладатися. Як вкладатися? Спростити можливості приватному виробнику працювати. І ті ж новатори, козаки, варти і інші подібні вироби доволі непогано себе показали. З точки зору ціна, якість, ну, вони на рівні з західними машинами. Так, да, це не Хамві, там, які десятиліттями, ну, там, 30 років вилазилося.
А у нього досвід,
да,
такий у Хамві. Да,
да, да. Але на фоні інших, там, і турецьких, і арабських, і різних поділок, наші доволі ок. Ну, знову ж, вони можуть бути кращі, якщо купувати кращу комплектацію, якщо давати більше можливостей цьому виробнику.
Які б нам би ще приватні компанії б не завадили? Чого у нас не вистачає от в Україні, що ми могли б закрити, на твою думку?
Закрити в якому значенні?
Закрити для потреб армії. Можливо, в Україні можна було б робити зв'язок в приватному секторі.
Або... Зв'язок у нас Харріс або Моторола, і ми від цього нікуди не підемо. І Харріс ми нікого не будемо робити. Але, ну і Старлінк ми не створимо свій, напевно ж.
Поки що.
Але ті ж от, умовні новатори ми можемо робити, їх варто робити. Ті ж козаки ми можемо робити, їх варто робити.
І, можливо, якась галузь, яка не закрита от українським виробником, могла би потенційно бути?
Складно так сказати. Ну, виробництво всієї номенклатури боєприпасів, наприклад. Ну, там важке піхотне озброєння, там ЗУшки, наприклад, зараз на них величезний дефіцит, ПЗРК потрібні. Величезний дефіцит. Ну, ті ж міномети, ну, ми їх робимо трохи, ми купуємо, ще хтось купує, держава купує, але їх треба більше. Тут дуже багато питань до того, що ринок потрібно дерегульовувати і відкривати, і давати можливість приватному виробнику безперешкодно завозити комплектуючі, обладнання для того, щоб виготовляти. І дати можливість продавати частину продукції все одно за кордон, тому що держава не купує 100%. І, ну, тому виробництво переноситься за кордон. Не через безпеку, а через те, що є замовлення, і, ну, держава там регулює відсоток націнки. А за кордон ви можете продавати за валюту, за скільки вас куплять. Тому замість того, щоб приносити собі валюту, ну, вона йде через Польщу, Чехію, інші країни.
Ну, я ще прорекламую тоді інтерв'ю з Ярославом Калініним з інфозахисту, який теж про це говорив. Просто для глядачів, хто ще не бачив, можете подивитися, що те інтерв'ю там
я
теж.
Я не дивився, але сьогодні з ним бачився.
Теж про це і говорить.
Ну, це ж теж так. Приклад того, що ми можемо створювати конкурентну продукцію з точки зору РЕРу, РЕБу. Але має бути достатнє замовлення, має бути готовність платити там достатні немалі кошти за хорошу продукцію.
Так, що там у нас далі? Йде, бач, як ми, не треба нам ніякі перебивки. Леопарди перші в Україні. Я чому це тут ставлю? Тому що в одному з подкастів мілітарних про техніку, про танки, ти сказав, що було би добре зберегти наші можливості танкобудування. Так от зараз Україна що робить? Обирає майбутній бойовий танк, враховуючи, що, ну, все окрім леклерків і французьких танків, але французьких, італійських танків, але це ж теж на основі леопарда у італійців. Там. Так що, що зараз відбувається?
Отримуємо те, що можемо отримати в тих кількостях, яких можемо отримати для того, щоб воювати в першу чергу. Але, ну, емоційно мені би хотілося б не втратити цю нішу. Мені би хотілося, щоб ми лишилися в цьому клубі, якщо ми ще в нього входимо. Ну, це виключно моя емоційна така рефлексія. Я не знаю, чи ми ще здатні робити танки. І, ну, не факт, що ми можемо. Знову ж, теоретично в світі можна ж все. Але час, результат, ціна, серія, окупність – це все важливо, ну, важливі питання, і перед тим, як вкладати великі державні кошти, враховуючи стан економіки, де цих коштів немає, треба дуже виважено до цього ставитись.
Я от якраз хотіла запитати, чи ти знаєш, чи ми все ще можемо
зараз не можемо точно.
Ну, зараз будувати прям
там
точно не можемо.
Цикл виробництва, здається, був в районі року. Був в районі року, а зараз, можливо, ще більше. Тому
настав час для останніх питань з цього листочка. Значить, ну, я не знаю, три сценарії розвитку подій зараз. Це 23 лютого я писала минулого року. Микола Білюсков, в принципі, в інтерв'ю недавньому про розвитку подій сказав. Можливо, про оснащення війська. Давай на цьому заакцентуємося. От три основних напрямки, на яких зараз, хоча ти вже сказав, боєприпаси, безпілотники, камікадзе, можливо.
Ну, якщо говорити про з точки зору волонтерського руху, то я би сказав, що це зв'язок і управління. Я би сказав, що це безпілотники. мобільність і нічна оптика.
Це те, на чому варто зосередитися?
Ну, це такі чотири змістовні важливі компоненти. Але, знову ж, безпілотники – це від мавіків, аутелів до лелек, ПДХ, фурі, шарків і решти. Ну і камікадзе в тому числі, наприклад. Нічна оптика – це від приладів монокулярів, бінокулярів для спостереження до тепловізійних прицілів, приладів спостереження за там десятки тисяч доларів військового зразка.
І оце от у мене тут питання, останнє, воно записано. Ти якраз минулого року, ти його репостив нещодавно, цей пост, писав про те, що робити людям, які ще не звикли думати про те, що війна от-от, да, як їм діяти. Зараз іде мобілізація активна. Ну, це, в принципі, не секрет, всі ми це бачимо. Алгоритм дій для тих, хто ще не підготувався до того, що йде мобілізація.
Конкретизуй питання, тут можна дуже...
Що робити людям, які не думали про те, що їх можуть мобілізувати, а от зараз вони бояться вийти з хати?
Ну, тут складне питання. Прийняти рішення, чи готові воювати, чи не готові. Якщо не готові, тут складніше. Якщо готові, тут простіше. Якщо є час, є купа зараз курсів різних. Є певні переліки того, що варто було б мати своє хороше. Або не мати, і там потім чи держава, чи волонтери якось допоможуть. Дуже багато вхідних, які впливають на кінцеву історію.
Курси, про які ти згадав, знаєш, я так теж сказала, для тих, хто боїться вийти з хати, для тих, хто боїться вийти з хати, там свій алгоритм діє, для тих, хто не боїться і хоче максимально якісно себе застосувати, от курси, про які ти говориш, це курси на основі, ну, що це за курси?
Є десятки зараз різних шкіл, від того, як керувати дроном, до топографії, до медичної, вогневої, мінної безпеки і так далі, і так далі. Це не значить, що вам треба все попідряд, але ну, було б добре вміти водити машину, літати на мавіку і накладати турнікет.
Окей, дякую. Тарас Чмут, така в нас розмова вийшла.
Да?
Програмна.
Програмна.
Ну, така, знаєш, на майбутнє. Дякую дуже за цю розмову. Вона мала рік тому відбутися. Дякую глядачам Мілітарного за те, що ви з нами, за те, що дивитесь, підписуєтесь, коментуєте, донейтите, є спонсорами і підтримуєте військо і фонд «Повернись живим».
Дякую вам.